galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Novembarna waa 26 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Caashacuud iyo Jacfar Kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a weerar ay al-shabaab ka geysteen magaalada Gaalkacyo oo lagu dilay dad uu ka mid yahay wadaad laga yaqaanay magaalada.
Waxaa halkan ka dhacay saakay isnidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. Waxaa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo
waxaanu sidoo kale idiin haynaa faahfaahin qarax kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badanna ay ku dhinteen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan ururka saxafiyiinta qaranka oo ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay cadaadis ku hayso saxafiyiinta.
Macnaha wariyaasha waa la dili jiray, waa la xiri jiray, caburin way jiri jirtay, laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qaybiyey, qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan, qaarkood xafiisyo waaweyn ay u haljabaan, sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray.
Waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Doodi Gaabneyd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Muqdisho. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan. Waxaa lagu qaaday mowlac uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo laga yaqaanay magaalada, horeyna ay ugu hanjabeen ururka Al-Shabaab. 14 qof oo uu ku jiro wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegeen saraakiisha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dhinaca kalena, qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goob joogayaal. Qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuqa oo ku taala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Isniintan ayaa ku beegan xuska sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India. 26-29 November sannadkii 2008, 10 ruux oo ku xiran kooxda argagixisada ah ee la yiraahdo Lashkar Atayba ayaa waxa ay weerar ku ekeeyeen hotel weyn, xarun ay leeyihiin Yuhuudda iyo Bosteja Train oo ciriiri badan oo ku wada yaala caasimadda dhaqaalaha dalka India. Waxaana halkaasi ku nafwaayay dad ay tiradoodu gaarayso 166 ruux. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamayu ahaa mid dunida ka nixiyey. Waxa uu intaasi ku daray in ay meel ka dhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay, in 10 sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo ogin kuwii qorsheeyay weerarkaasi Mumbai ka dhacay. Dowladda Mareykanka ayaa $5 milyan oo Mareykanka waxa ay abaalmarin ugu ballanqaaday ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in lasoo qabto dhammaan amaba mid ka mid a kuwii soo maleegay amaba fuliyey weeraradaasi ka dhacay Mumbai sannadkii 2008.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa dalbaday isniintan maanta ah in Ruushka uu si degdeg ah u sii daayiyo badmaaxiinta u dhashay Ukraine iyo maraakiibta ay ku qabsadeen badda madow. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku eedeeyay Ukraine inay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah, iyadoo ku kacaysa, siduu hadalka u dhigay, qaabab halis ah oo abuuraya khataro soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta aagaasi ku sugan. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa qabanaya kulan degdeg ah si wax looga qabto xaaladda, iyada oo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato. Ruushka ayaa rasaaseeyay labo markab oo laga leeyahay dalka Ukrain, waxaana uu markabkoodii saddexaad ku tuuray Badda Madow maalintii Axad ee shalay, iyaga oo la wareegay maraakiibta, waxaana ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah ku soo galeen biyahooda.
Saraakiil dhinaca ammaanka ah oo ku sugan galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 20 ka tirsan ciidamada biliiska lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay ururka Taalibaan ka geysteen gobolka Farax. Wakaaladda wararka AP ayaa sheegtay in kolonyada la weeraray ay ku socdaalaysay aa ku dhow degmada Lash Wajweyn. Baabuurta ayaa galbinaysay taliye booliis oo dhowaantan halkaasi loo magacaabay. Taliyahaasi cusub ee aan weli xafiiskiisa fariisan oo u muuqday inuu isagu bartilmaameedka ahaa ayaa weerarkaasi lagu dilay, sida ay wakaaladdu sheegtay. Ururka Taalibaan ayaa kordhiyay weerarradooda maalinlaha ah ee ay ku qaadayaan xoogaga milatariga iyo kuwa ammaanka ee waddankaasi Afghanistan.
Marka la dhageystayaal, galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay weerar saaka ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka geysteen magaalada Galkaciyo. Weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi oo horey Al-Shabaab ay ugu eedeeyeen. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan. Warbixintan waxaa magaalada Galkaciyo nooga soo diray Maxamed Ibraahim Macalimo.
Weerarka oo ku bilowday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari Langaruusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada, waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah. Inkastoo weerarka uu bilowday xilli hore oo saaka ahayd, haddana khasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale, kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay. Taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskahorimaadkii u dhaxeeyay kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillah alxamdulillah. Waxaa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab lala beegsaday. Waxaa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaanu soo afjarnay. Dhimashadooda hadda inta aan aragno oon xaqiijinay waa 4. In ka badanna ina jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maanu ka raadinaynaa. Aad iyo aad baan maaragtay uga xunnahay in dad shacabaho degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan. Haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhafka ee ciidanka magaalada jooga iyo biliiska iyo nabadsugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan.
Cali Cabdi Faarax, abaandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug, ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Meeshaan sidii taliyaha danaba u sheegay, abaarasaakii 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen. Haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeeroo 2 saac iyo baraha la soo afjaray. Wixii khasaare ah oo shacabka xaggiisa ah dib baa ka soo sheegi doonaa weli, wax nooma xaqiiqaysna. Laakiin hal deerba howlgalkii la soo afjaray ciidamada danam iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nagasugidda iyo booliska, intaa waa la wada howlqaatay shacabkiiba, haddeer ayaana la soo afjaray. Wixii khasaare ah oo shacabka gaarana dib baa ka soo sheegaynaa, iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii ka mid ah ninka isqarxiya ku jiro. Wixii kale oo faahfaahinoo intaas dheerna dib baa ka soo sheegaynaa haddii ilaah ilaah. Goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna uga jeedna kolleyda niman culimaha deganaa, warar baa ku aragnaa culimaha deganaa.
taliye ku xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta galmudug Cabdirisaaq Maxamuud Farac Ade oo kamid ah saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday ayaa VOA u sheegay in ay wadaan baaritaano xoogan isla markaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Shiic Cabdiweli. Waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada Galmudug. Ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haween oo ka tirsanaa xirta wadaadka, qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo Shiic Cabdiweli Shiic Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaadka la weeraray. Howlgalka oo si wadajir ay u fuliyeen ciidamada danab, kuwa militariga ee gobolka Mudug, booliska iyo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda Galmudug ayaa suurta galiyay soo afjarida weerarkii tooska ahaa, waxaana goobta lagu soo bandhigay meydadka ilaa 4 ka tirsan kooxihii weerarka soo qaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo Gaalkacyo ka dhaca, waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada Gaalkacyo ka dhaca, kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan, waxayna sheegteen in koox ka tirsan Shabaabku ay howlgalkaasi geysteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
aad aad umahadsan tahay Cabdiwaaxid Gaysaal. Waxaan idinka raaligelinaynaa in warbixintan aan ku sheegnay inuu soo diray Maxamed Ibraahim Macalim. Hase ahaatee, Maxamed Ibraahim Macalim, goor dhow ayaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay.
Waa haga gacashay magaalada Muqdishona qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa u sheegtay wakaaladda dowladda ee wararka faafisa Sona in ay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
Qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. Wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq, gaar ahaan maqaaxi laga unteeyo. Goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta sida wax u dhaceen.
Waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab Soomaaliyeed ku dhammaadeen. Ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay. Waxaan hortaaganahay anaga meeshan, waxaana maamulayaasha xawla baariyo, waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo u soo baxnay inaan shaqaysano, wax qabsano, ilmeen reerkeena beelano ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay. Marka alxamdulillaah, ilaahay dadkiisa wax yeelan allah soo hanuuniyo. Wax kale aan dhihi karna malaan, naga shacab Soomaaliyeed baan nahnay. Waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo, ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo, allah ka dhiga midaas keliyaan ugu duceynaynaa. Waxaan habaarayna malahan, dhibkaana woo na gaaray alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu ala sayyidina Muxamed wasalam. Walaa hadda waxaan sheegi kara malahan, laakiin waxaa meeshaan arkay in hadda kulli meeshaydan ka hadli kara xawla baariyo maamul kuxigeenka baxula baariyo aan ahay. Waxaan ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyay. Waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado ayaan arkay. Wax kale aan ka sheegi kara malahan.
Cabdulqaadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba.
Aragnay hay'adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah. Inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duwan la kala geeyay, inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo la raadinayno, ilaa haddana waa ku gurijirnaa.
Gudoomiyaha degmada Wadajir Shiic Cumar Qaanso ayaa u sheegay warfadiyeenada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8.
Waxaan joognaa maanta hadda kaawagoday sida aragtaan, oo maanta ay ka dhacday masiibo sida warku nagu soo gaaray. Goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaari, gaarigaasoo halkan shil ku galay. Ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan, iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira, oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado, dadkii meesha marayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen, way u yimaadeen. Marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan, oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada iyagoo waraysigay ku jira oo isagay waraysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay oo isla barti ku qarxay. Waana halkan hadda idin muuqanaysa ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meed ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah. Intaas ayaa hadda hadalku marayaa. Nasiib wanaag ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa, iyaga oo bannaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay. Waxaana ku wareejinay ciidamada amniga, isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday. Qarxina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5, 7 qofna waa dhaawac.
Goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyey dad qaba dhaawacyo, inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaartay goobahaasi. Xaafadda Kaawagooda ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala beegsaday, gaar ahaan goobta maanta uu qarxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kaawagooda oo ah mid mashquul badan, ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Maalmahan waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsaday guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. Eedahaasina waxaa ka jawaabay oo ku gacan seeray wasiirka maaliyadda iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Haddaba V O A Soomaali waxaa u suuragashay inay wareysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Qaybtan labaad ee wareysi dheer oo ula yeeshay Haaruun Macruuf waxa uu kaga hadlayaa halka ay ku dambeysay lacagaha ka yimid dalka Sacuudiga.
Waxa weeye 20 million horta aad iyo aad in hoosta looga xariiqaa inay 20 million markii ugu horeysay akaunka Sacuudiga kasoo baxeen wire transfer lagu sameeyo, kiish lagu soo qaaday, ayaa wax lagu farxaa in hoosta laga xariiqana ah inay Central Bank account aynu ku leenahay ee keliya adeegyadan ku leenahay ee Sirad Bank ay soo galeen, inay halkaas soo galeen, inay debetana sidii loo isticmaalayay faleweeda qabanay. Arrintu waxa weeye waa taankuuri budgetka bil walba kabu u baahan yahay. Haddii la kabi waayo ma ka fargarayn karo, unfortunately, nasiib darro waxyaalaha aan doonayna inaan kharashaadka baxaya ma kabi karo. Marka waan tashiilinay, waan beeqaaminay, halkaas aan ku daynay bil walba markaan eegna bal waxaana soo galaya ayaa dabeetana wax yar halkaa laga soo garoocaa. Exactly sidaan dishalay wax yar baa laga soo garoocaa. Reportkiisuna waana yaallaa, Central Bankuna waa og yahay, budget supportku normally ee budget ku soo dhex galaa maaragta waatan maanta waxaa la nasiinayaa 100 million oo budget support ama kabka miisaaniyaddaba iyadu nasiinaysa. Waxayna ugu siinayaana walaalkay waxa weeye kalsooni lagu qabo systemkan inuu watertight yahay oo aanu daldaloo lahayn oo aanu iimayn ya oo aan waxba ka daadaadanin ayay og yihiin. Saa daraadeed 100 million bay nasiinaya, 100 million waxay noqonayaan 3 sano soo socda kab bay noqonayaan. Markii lagu siin maayo budgetkaagaad eegi, wixii kaa dhimaba marba lasoo dayn oo lasoo dayn, adduunkuna saas ku shaqeeya. Haddii lagu kalsoonaado systemkaaga sidaasaad ku noolaanaysaa. Meanwhile-na intaa taa wadana ashuurahaagi iyo dakhligaa gudaha ayaad wadaysa. Marka haddaan kusoo noqdo si aad ii sheegisay, lacagtu saasay ku baxday, inta taalaana waa 15 million. Sidii baan u beeqaaminaynaa maalinta roob guddii waayeen qaar u haysanaynaa, emergency-gan adeer qaar u haysanaynaa, kabkaasaan ka dhigaynaa. Markii ugu horreeyay waxaa kaloo ah in hoosta laga xariiqaaday Sacuudi Arabiya oo aan weligeed yeelay report loo dirin. Ayaanu report u dirin 20-kii hore aan isticmaalay waa kuwaasaan ku nidhi, 5-kii kale ku daray waa 30-kii hore intaas waa baan nidhi, 5-kii kale intana intaa baan nidhi. 15-kaas halkaas ay yeelan waa tii gabadha muxuu ahaynaa deputy governor ku shalay ka warantay. Marka waxbayaan lagu warwareegin, waxaan macno lahayn yaa lagu warwareegin dalkani hore inuu socdo rabnaad. Marka taasi waa taa weyshaalkan hadda ka qabto, waan ku jawaabayaa.
Ha, su-aasha kale ka qabo waxa weeyaan, waad ogtahay hay-adahan haddaad kabkabaysaan, haddaad kobcinaysaan, maxaan ku idhaahdaa waddankuna muddo ayuu soo kala daadsana ka hadalka iyo musuqmaasuqa iyo kalsooni darrada hay-aduhuna aad ba u liidatay. Markaan si guud u hadalno, dowladdiina keliya maaha, hadda dowladii ka horreeyay. Marka taasi waxay abuureysaa wixii la keeno iyo qaabka ku baxeen haddaan daahfurnaan laga sameyn marka hore, in hadhow gadaal laga sharaxo shaki fara badan bay keenaysa. Marka su'aalaha la isweydiinayo waxa kamida isbeddel weyn oo siyaasadeed baa dhacay, murano badan oo siyaasadeed baa dhacay, gudoomiyihii salaam baarlamaanka hore ayaa talada ka digay, isqaqab siyaasadeed baa jira, waxaan oo dhan qaybo kamida lacaga lagu furdaamiyaa. Dadka su'aalaha isweydiinaya waxa weeyaan lacagahan dibadda laga heliya magaca Soomaaliya lagu soo qaadayo siyaasadda lagu furdaaminaya, maxaad ku jawaabi lahayd?
maya waxaas wax ka jira ma jiraan adeer dhageysto, wax lagu furdaamiyo oo hortaan aan ka warqabo ama aan ogaa xog weyna waan hayaa, wax lagu furdaamiyo oo aan discussion ahayn, budgetka halka aan ku hayo wax waliba soo galaan wax waliba ka baxaan, waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed alaabta aan isticmaalo EFMIS-ka la yiraahdo, Somali Financial Information System la yiraahdo, annaga iyo IMF-ka iyo World Bank-ka iyo EU nin waliba dhinac buu ka fadhiyaa. Wixii soo gala cid qarin kartaa ma jirto, wixii dibadda looga yimaada cid qarin kartaa ma jirto, wixii meesha ka baxa cid qarin kartaa ma jirto. Waxyaalaha benchmark-ka waxa kamid ah wixii soo galay la isu ogaado ayaa kamid ah. Marka wixii kasta ha dhacaan lacag account ka soo gasha ama cid kale nooga timaado, labada iyo barka milyan ay nooga iman jira Turkiga example kaaga soo qaato ama tii Saudiga lafteeda, waa la isla ogyahay halkay ku baxayso, waa la soo calculate garanayaa maanta imisa loo baahan yahay salary-gii, intaa labada milyan halkaa ku baxda baa la oranayaa, waxay ku baxdaa wax la isla ogyahay oo annaga iyo IMF-ka iyo World Bank-ka iyo international community wada ogyihiin ayay ku baxdaa. Maalin wal oo bishu markay dhamaatana halkaas soo fadhiistaa dadka Soomaalida waan u sharxaa su'aalahan ka qaata reports baan samaynaa, laakiin waxaa la yidhi eeg ninka haween idaada doonaya baa islaataa doonaya intaada kaama qaato, yaa waxaan leenahay waxa weeye dalkan lugaha la siidaya lagu maran yahay wala lagu maran yahay, lugtaa lagaaga marayo marka dhaqa ricidaa lagaa qaniisan yahay, yusi ricidaa lagaa qaniisan yahay, ilaahayna aan ka yaabno dalkan ha socdo ha furfurmo dhug adduunka hala tartamo. Wixii United Nations-ka iyo IMF-ku yidhaahdeen dalkan hore u maray baa qaarkay leeyihiin ma hoba war hormay dhibaato.
Waa gartay wasiir, waa gartay wasiir, laakiin waddanka waa la wada leeyahay oo qof walba haduu dhinac markii wax la arko la qeyliyo oo maaragtay la saxo wax dhiba ma la soo ma haday xataa guddigaba ha noqotay guddiga baarlamaanka.
Male, laakiin waxaa dhib leh, dhib male waa la wada leeyahay, ilaah baan ku dhaartay waa la wada leeyahay, waa la wada leeyahay, hareeraha ha laga soo fariisto, ha laga wada hadlo waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo, laakiin nadiif ha noqoto, calool xaadhan ha lagu wada hadlo.
Waa garta waxaa jirta
adduunyada kale reportska loo diro ha la akhriyo, adduunyada kale ha la akhriyo.
Waa garta meelaan
waxba oolin.
Qodob kalaan kor istaagaya oy guddigu xuseen waxay ahaydeen, waxay dhaheen $1,500,000 oo kun oo dollar oo loogu talagalay arrimaha degdeg ah sida abaaraha iyo waxyaabaha xaaladaha degdega yimaada ayaa loo isticmaalay, waxyaaba aan degdeg ahayn sida safaro, kirooyin, hoteelo, dayactir, waxyaabahaas. Jawaabtaada
waxa weeye horta arrintaas jawaabteedana way ku qoran tahay shalay, laakiin waan ilduufay oo ismaaduutaagin imikaan isku ka dultaagay. Fatahaadaha ayaa lacagta qaar lagu fatahaadihii ka dhacay muxuu hayna dibeled weyne ayaa qaar ku baxeen, qaar waxay ku baxeen duufaanadii ka dhacay waqooyiga, qaarna waxay ku baxeen horta waa qaanuun bay leedahay lacagtaas. Qaanuunkay leedahay waxa weeye waxyaalaha muhimadda u ah nationka ee hore loo sii arkay contingency-ba waxaa loo yidhi waataa weeye, waxaa lagu bixiyey waxaa kamid ah caafimaada baa kamid ah, guddida lafteeda qaar kamid a lagu samata bixiye baa kamid ah, waxaa kamid ah ayada oo lacagtii ka dhammaatay xafiiska madaxweynaha ama xafiiska prime ministerka oo dabeetana looga yeeray New York inuu waddankeena matalo. Qofka u malaynaya taasi inaanay emergency ahayn, inaanay muhiimad national ahayn, waa qof aan si wax wadaagay wey. Waxa lagu isticmaalay hoteelana ma aha, wax kalena ma aha, waxa weeye wax laysla gartay inaan budget u oolin nationkana muhiimad weyn u leh ayaa lagu isticmaalay. Auditka waa auditable weeye, waxa lagu sameeyay auditable ya way qeexan tahay, wax ka baydhaya waxa qeexan yeeso IMF kuwa nagu qabsamayso, IMF kuwa soo nagu qabsamayso. Marka waa majara habaabin aniga say igu muuqata shaqsiyan, say igu muuqata aniga waa majara habaabin iyo been abuur weeye. Waxaas
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo warramayey wariyaha v o a Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in qeyb saddexaad oo wareysigana aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Fiidnimo ee Caawa.
Haatanna dhinacii heesaha, nala dhegeysta heestan. halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toos idinkaga imanaysa washington. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii faaqidada ciyaaraha iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore aanu idiin dulmarno wararkii dunida ugu waaweyna.
In ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay weeraro maanta ka dhacay magaalooyinka Galkacyo iyo Muqdisho. Subaxnimadii hore ee saaka ayaa weerar loo adeegsaday qarax baabuur iyo maleeshiyaad hubaysan. Waxaa lagu qaaday mawlac uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Sheekh Cabdiwali Cali Cilmi Yare oo laga yaqaanay magaalada horeyna ay ugu hanjabeen ururka Al-Shabaab. 14 qof oo ku jira wadaadkaasi ayaa ku dhimatay weerarka, sida ay sheegeen saraakiisha amniga. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Dhinaca kalena, qarax baabuur oo maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen goobjoogayaal. Qaraxa waxa uu ka dhacay goob suuqa oo ku taala degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay weerarada noocan ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Isniintan ayaa ku beegan xuska sanad guuradii 10-aad ee kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India 26-ka ilaa 29-ka Noveembar sanadkii 2008. 10 ruux oo ku xiran kooxda argagixisada ah ee la yiraahdo Lashkar-e-Taiba ayaa weerar ku ekeeyey hotel weyn, xarun ay leeyihiin Yuhida, iyo boosteejo train oo ciriiri badan oo ku wada yaalla caasimadda dhaqaalaha dalka India, waxaana halkaasi ku nafwaayey dad ay tiradoodu gaarayso 166 ruux. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarkaasi oo bahalnimo uu ku tilmaamay uu ahaa mid dunida ka nixiyey. Waxa uu intaasi ku daray inay meel ka dhac ku tahay qoysaska dadkii weerarkaasi lagu laayay in 10 sano kadib aan ilaa iyo hadda eedo lagu soo oogin kuwii qorsheeyey weerarkaasi Mumbai ka dhacay. Dowladda Mareykankana $5 milyan ayay abaalmarin ugu ballanqaaday ciddii soo gudbisa xog horseedi karta in lasoo qabto amaba markaasi dacwadda maxkamadda la horkeeno kuwii fuliyey amaba qorsheeyey weerarkaasi dhacay sanadkii 2008.
Madaxweynaha Ukraine ayaa dalbaday isniintan maanta ah in Ruushka uu si degdeg ah u sii daayiyo badmaaxiinta u dhashay Ukraine iyo maraakiibta ay ku qabsadeen Badda Madow. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeeyey Ukraine in ay ku xadgudbayso xeerka caalamiga ah, iyadoo ku kacaysa siduu hadalka u dhigay qaabab halis ah oo abuuraya khatar soo gaara dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee maraakiibta aagaasi ku sugan. golaha amniga qaramada midoobay ayaa qabanaya kulan degdeg ah si wax looga qabto xaaladda iyadoo la isku dayayo in laga ilaaliyo xaaladda inay sii darsato.
Halka wararkaasi kala socotaana waa VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusuj ayaa ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliya inay cuburiso isla markaana laaluushto saxaafadda dalka. Xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nusuj, Maxamed Ibrahim Macallimo, ayaa wareysi uu siiyay VOA-da waxa uu kaga hadlay xarig dhowaan loo geystay saxufi dil hore uga dhacay Muqdisho iyo weliba handadaad joogta oo uu sheegay in saxufiyiinta lagu hayo. Macallimo oo ka jawaabaya xarigga saxufiga ayaa yiri:
aad iyo aad u maasantahay Cabdiqaadir. Maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay. Qodobka hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo toddobaad ah iska xiran, waxa la xiray 20-kii bishan, waxa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh. Waxa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay wax aysan dawladdu jeclaysan. Waxaan filaynay haddii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono, 48 saacadood baan sugnay sidii maaragtay in maxkamad la keeno. Laakiin nasiib darro, nasiib toddobaad kadib ayaa waxaa la yiri waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe. Marka arrin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodob. Qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah, isla markaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyey iyadoo wax maxkamada aan la marsiinin. Qodobkaas taasoo ahaa
ma la wadaagsan dowladda
arintaas horaan maaragtay waa hadalnay, waana ka warsugaynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keeni doonaan, laakiin mayan dhicin. Waxaa muuqata in ay tahay nooc ka mid a caburinta, sababtoo ah qofka haddii uu dembi leeyahay waxaa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedey. Waa la eedeyn karaa qofku waa Soomaali, laakiin haddaanan maaragtay maxkamadba la keenin oo la yiraahdo xabsiga dhexa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka annaga aan leenahay damaanad qaadaya xoriyadda hadalka, xoriyadda saxaafadda waxaa maaragtay damaanad qaadaya dastuurka hadda maaragtay noo yaala. Marka waxaasoo dhan waxaad moodaa in la baal maray, sidoo kalena haddana maaragtay sharciga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga laysaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin.
Waxaa soo hadal qaaday Maxamed in dowladdu ay lacaga siiso saxufiyiinta iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya, taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki u gelayo. Maxaad kala jeedeen, maxaas cadeyma haysaan?
Aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jaraa'id uga hadalna ayaa waxa uu ahaa in saxaafaddii Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag. Waqti aad u adag markaan leenahay waxaa ku yimid laba culays oo qaarkood horey aanay u jirin. Macnaha wariyaasha waa la dili jiray, waa la xiri jiray, caburin way jiri jirtay. Laakiin waxaa kaloo soo kordhay in wariyaashii labada loo kala qeybiyey, qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qaarkood waddanka ay ka cararaan, qaarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan, sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray, qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray, qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray. Marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii waddanka iyo horumarkii waddanka, sababtoo ah haddii wariye waa kii maaragtay baari lahaa, haddii tacdiyo jiraan, haddii maaragtay masuqmaasuq uu jiro, haddii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay, qaarna maaragtay la caburiyo, waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii horsocodkii dowladnimada aan filaynay. Marka halkii laga filayay
marka laga yimaado Maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda, saad ku sheegteen shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba, kan lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysa saa sheegaysaan, ayaga goan gaara soo maahan dowladdu aad kuma laha.
Runtii dowladdu eeday ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo, inay laaluushto. Marka xukuumaddan hadda ra-iisul wasaare uu ka yahay maaragtay ra-iisul wasaare mudane Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisho, dhaqankeeduna waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay. Marka in wariyaasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo hadii qof uu jiro maaragtay ku xad gudbaayo oo masuqmaasuq sameynayo oo xataa xukuumadda xataa ra'iisul wasaaraha u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arin maaragtay qatar ku ah wadamada sida maaragtay sawolka ah oo sida Soomaaliya oo kale oo wariyashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filiyeen iyo wixii mustaqbalka ahay dadku ay maaragtay rabi lahayeen inay ka helaan saxaafadda
laakiin wariyasha ma kala hadashaan in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u tahay Soomaa daro wariyashu taa way ogyo soma
aad iyo aad mar walba ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid ah xukuumadda ma oranayna dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mid ah ama qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa waxan ku lug leh oo maaragtay wariyashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyashii ururadii saxafiyiinta maaragtay hoggaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayaan laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa wadanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falagariyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay ku sii socotana waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan
waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad khafiiska ra-iisul wasaaraha sargaal ka mid a uu suxufi u hanjabay taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen arrintaas sideeba u dhacday xogta laga hay mahayta
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waxaad ogtahay bishii julaay 26-keedii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin boliisa meel maaragtay xamar jajab oo aada ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda ee geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin boliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii la yiri boliiska ahaa in la yiri lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax lasoo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro oo shaqo ku jiro oo boliis in la yiraahdo lama yaqaan maaragtay ma dhicin xukuumadihii hore maaragtay aan soo marnay wariyaal hadda waxaa jira cararay oo magaara maaragtay dalalka deriska u cararay hanjabaado kasoo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dowladda waxaa jira qaar maaragtay uu ka mid yahay wariye cabdalla muumin oo weli websaytyada qaarkood lagu qoray bishii bartamihii bishii oktoobar sheegay in maaragtay dad ka mid a mas-uuliyiinta ama dad ka mid a shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arrintaas websaytyada lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyey male maalin kastaana wax lamida waxaasoo kale aan maaragtay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu imaanayaan marka annaga waxaan ku hadalnaa magaca wariyaasha soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid a waqtiyadii ugu adkaa ee soo mara waad ogtahay waqtiga lasoo maray waqti waxaa jiri jiray mararka qaarkood wariyaasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin haddana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuqmaasuq sidaas ma jirin laakiin hadda waxaa soo kordhay xitaa in jihadii laga bedelayo xitaa qofka qaarkiis influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maaragtay ummadda wax u gaarsiinayay
kaasi waxa uu ahaa xogeeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj maxamed ibraahim macalimo waxa uu u warramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo magaalada muqdisho kula kulmay dhegeystayaal waxaa naga xusuusinay inaannu isku daynay inaannu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan welise noomaanay suurtagelin hase yeeshee marka ugu horreysa ay taasi dhacdo waannu idiin soo gudbin doonaa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o a Seynab Abuukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5-da December waxaana u tartamaya xubno isugu jira siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo hase ahaatee dhowr musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada haddaba ka haritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel amaba saameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta waxaana igala qeyb gelaya sheekh axmed maxamed buraale xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Axmed Buraale.
Waxaan leeyahay anii ra'yigeyga hadaan ka hadlo waxba isbedeli karo saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscazilay sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doona.
Aad baad u mahadsantahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale, mudan dib aan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Salaam kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awl u socotay wuxuu ahaa qaab habsami u socodlo oo aad u wanaagsan. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto. Hadaan u gudagalo musharaxiinta salay tartanka iska casilay oo tanaasulay awalba way iska cadayd musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan awalba way cadayd marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko. Waxaan u arkaa inaysan wax macna leh aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabka ay u socotay inaysan wax macna leh ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meel uu wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay aan macnaha danta shacabka koonfur galbeedna aysan u tanaasulin ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiib khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaa wax saameyn oo ay tanaasulkoodu keen karo ama wax dan oo shacabka ugu jira koonfur galbeed inaysan jirin baan anaga wax ka aragtideeda.
Sheekh Axmed Buraale, waad maqlaysa Maxamed Cabdi Aw Faarax isagoo wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin ka haritaanka tartanka musharaxiintii is-casilay.
Anigu waxaan leeyahay in musharaxiintii is-casilay oo ma tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama in dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo iska tanaasuleen. Waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow qof walba miisaan buu leeyahay, qof walba siyaasi ah miisaan buu leeyahay, kooxuu leeyahay, dad buu leeyahay, taageerayaal buu leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel, bay keeni karaan isbeddelna haddu maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan. Waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay asagoo aan u malaynayo markaas culaysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas'uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay. Marka qof walbo tanaasulo ama shaqsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato, qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Aw Faarax.
Horta isbeddel walba looma baahna, waxa loo baahan yahay isbeddel, horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya. Waxyaalaha ay tamanayaan shacabka Koonfur Galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaas la dhahaa, kaasana loo baahan yahay. Madaxweynihii hore oo tanaasulay Shiriifkiina waxaan leeyahay tanaasuladu markasta way fiican tahay, inuu tanaasulana shacabka Koonfur Galbeedna way u fiicnayd, isagana way u fiicnayd. Oday wax badan meesha soo xukumay oo chance-kiisa soo qaatay buu ahaa. Marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay. Talabaad, isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay, horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo. Wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa. Damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaato ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa. Laakiin shacabka Koonfur Galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeedu hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo, shacabka Koonfur Galbeed waxaa anfacaya hadafkii iyo horumarkii ay rabeen inay helaan. Taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa oo cadaalada oo isku wadi kara maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka, tegi kara maamul goboleedada kale. Musharax noocaas ah loo baahan yahay, waxaana waa haykal dowladnimo si fududna kuma imaan karto. Musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka Soomaaliyeed ama dowlad u soo shaqeeya ama dowladda Soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dowladeed iyo qorshaha dowladnimo fahmi kara. Kaasa ayay shacabka Koonfur Galbeed u baahan yihiin, kaasna uu sharaxan yahay. Waxaana rajaynaynaa inay shacabka xildhibaanada Koonfur Galbeed ay cod ka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed inaan la mari habaabin ama aan la khaldin musharaxa ay u baahan yihiin musharaxan yahay inay codka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinayaa
Sheekh Axmed Buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyatiib waa dulmin in taas markaan ka soo gudbo shacabka ayagu wax ma dooranayaan way horta shacab ma wax dooranaya wax dooranaayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda bannaanka si la taagan yihiin laakiin maanta barbaleemka meesha ka jira oo kaliya waxa waaye in waxba ma doortaan 149 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo Soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelin tarabadan ba muuqato hibala wada iyo qofkaasa wadaani ma dhahaayo laakiin faragelin oo tarabadan ba meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhabaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay farageliyaan oo faragelintaas wax as ayagu u khaas ah ama dana ayag leeyihiin dadtoodi u faragelinay inay ka daayaan faragelinta oo dawladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas een akhtiyaaray leedahay een federal system ba wax lagu xukuma ummadaas waxaan codsanayaa in faragelinta laga daayo faragelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan buun arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay faragelinta sababtay hataa ninka odiga ah oo meesha joogay inuu tanaasulo faragelinta kaanta
maxamed cabdi oo faarax waad maqleysa dooda axmed sheekh maxamed buraale
een ma arinta dood baan ka qabaa wax faragelina oo sida aniga aan ka warqabo wax faragelina oo meesha ka jirta ma jiraan dawladdu sharax gaar ah ay wadataa ma jirto musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax kamid uu soo baxo dawladda taas ay daneeyneysa si ay wixii u noqdaan masuuliyadii maamulka dib u dhac badan ba ku yimi dib u dhicisu meesha uga baxo musharax hoggaamin kara gobolka gobolada kale la shaqeyn kara dawladda federaalka la shaqeyn kara ninka noocaas inuu meesha ka soo baxay ayaa dawladdu daneeyneysa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaas waa la siiyay inay iyagu si xor ah xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax faragelin oo macnaha dheer iyo aw dibad uga yimi meesha ma jirto
anii horta malihi nin dawladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamaac meesha dadka is sharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweynaha ka noqdo ani malihi qof soo shaqeeyay xilka la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas'uul ah oo xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dawladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeyso ninkaas inay la shaqeysto sababtoo ah maamulkoodu hoos imaanaa ninkaas haddii uu asaga kibriin oo wax kale noqon sida hadda xaaladaha qaarkoodii noqdeen oo kale oo maamul goboleed oo kale qaarkood siday noqdeen oo kale haddii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas'uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dawladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dawladda inuu hoos imaado oo dawladda la shaqeeyo dawladda dhex la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay baryamaha marka waa la isu baahan yahay ani marka malihi een musharax dawladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha een loogeeyay ama la taageersan yahay dawladda keedaha soo baxo malihi ani arintaas waa arin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa khayr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahaayo ani in way
ku qasbayeen baad leedahay wada shaqeynta
wada shaqeynta waa qasbayeen waa isku qasbayeen sababtoo ah meel kale aaday malaha meel kale aaday malaha xataa khilaafiida haddii jiro maamul goboleedada ka jiro waxay ku qasban yihiin inay heshiyaan ay Google iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasban yihiin baryamaha
maxamed cabdi oo faarax adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada December ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaaga laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxaa meesha ka muuqata talo xora waxaa meesha ka muuqata talo ay u madaxbanaan yihiin xildhibaanada koonfur galbeed marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baan nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa waxa soo dhintay ka gudbaan ee codku xildhibaanada koonfur galbeed bay ku jirtaan shacabka koonfur galbeed bayna matelayaan nin mas'uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hoggaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka ee dawladda dhexe ka socda iyo horumarka gobolada ka socda ba isbeddelka wanaagsan ee maxal gobolada ka socda oo dawladda federaalka ay hoggaaminayso inay la jaan qaadaan dantooda la gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaar ah ee qalqalka iyo fargelin baan la ku hayaa waxyaalaha tasuuska shacabka koonfur galbeed ku furayna caqabada ay waxa inta laga gudbo ay macnaha go'aan gaaraan codkana iyaga oo ka go'aayee caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saaray la inay doortaan inta kaliya laga rabo meesha waana maasintii
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda igala qayb galay أحمد شيخ محمد برالي حلبان هراء قطرسنا بارلمان كي كوميل غاركا ها سوماليا إي محمد عبدي أوفارا أبوان لويان أو سيدو أولا سعودة رمها السياسة دالكا انت دودان مدلا مده كوكول مدونا دقي استيال سيدا يو نبد غاليو
ana doodaasi gaabana la socodsiinayay Zainab Abubakar Maxamed halkaad kala socoteena waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waxa la diyaaray Maxamuud Mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhamaantii ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobadaas ku maqli doontaan waxa kamida laradii baanayd ee soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea wixii sababay horyaalka waddankaasi Spain kulamo adag oo iskaga horimid saati aan ku hormaro waddanka Argentina kooxaha kubadda cagta ee Boca Juniors iyo River Plate oo ku balansanaa lugtii labaad ee ciyaarta kama dambeysta ee Copa Libertadores ayaa maalintii sabtida ahayd ciyaartoodii la joojiyay kadib markii taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerar ku qaadeen baskii ay saarnaayeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors weerarkaasi oo keenay inay dhaawacmaan qaar ka mid ah ciyaartoyda isla markaasina wadihii baskaasi isna uu dhaawac soo gaaray ciyaarta oo ahayd mid xamaasad weyn leh ayaa gabi ahaanba la joojiyay waxaana lagu ballamay maalintii axad ahayd oo shalay ahayd in mar kale la ciyaaro hase ahaatee kulankaasina mar kale waa la baajiyey ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Argentina ayaa dhaleeciyay weerarka ay soo qaadeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate haddaba maxay tahay sababta ay taageerayaasha kooxdaas u weerareen baska kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors arintaas waxay la falanqeynaya Cabdirsaaq Qadiyeesh oo ciyaarahaad uga faalooda barnaamijkan martii waa Cabdirsaaq markii hore waxaad iga warantaa maxay tahay sababta keentay in taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerar ku qaadaan koox martii oo ahayd oo gurigooda ku ciyaareysa
runtii ciyaartani waxay ahayd ciyaar aad loo wada sugayay labada kooxoodna waa laba kooxood oo isku magaalaha oo ka dhaxeeya xafiirtan xagga ciyaaraha koobka ciyaarayeenna wuxuu ahaa koob si gaar ah aad loogu danayay qaarada Latin America oo dhan waana kama dambeysta ciyaartii kama dambeysta ayaa la ciyaaray game-kii hore ay ciyaareen wuxuu ku soo dhamaaday barbardhac oo 2-2 ah kana wuxuu ahaa game-kii la wada sugayay oo lagu kala baxay sababta ahmiyadda gaarka u keentay iyo weeraradan dhacayna waxa waaye isleeyahay waxay labadan kooxood hore u wada ciyaareen game-am gaaray ilaa 39 ciyaarood oo midiba ay badisay 13 halka 13 barbardhac ay galeen marka kan wuxuu ahaa mid si gaar ah isha loogu hayo oo la dhahay kooxdii ayaa dhulka la dhigan doonaa oo taariikhda guusha ay raaci doonta inkastoo waxa dhacay ay ahaayeen wax sportiska ka baxsan oo aad looga wada xumaaday oo xagga sportiska anshaxa ku fiicneen ciyaartoy badan oo ku jiraysa dhibaato laga soo gaarsiiyay laakiin waxyaabaha ugu wacan xamaasada keentay arrimahaas ayaa loo aaneynaya
waxa jirta in xiriirka kubadda cagta ee Latin America ay mar kale maalintii shalay ahayd kulankii la ciyaari lahaa ay baajiyeen ilaa iyo hadda maxaa ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ku saabsan goorta la qabanayo ciyaarta iyo waxa keenay inay mar kale joojiyaan
xiriirka wuxuu sheegay in uu yeeri doono madaxa ama madaxa presidentiyada labada kooxood maalinta talaadada ah go'aan kama dambeys iyo waqtiga la ciyaarayna ay halkaas ku go'aamin doonaan inkastoo oo la filayo in arrimo badan oo ku saabsan xagga anshaxa sportiska iyo game-ka soo socda sidii safety-giisa ama amnigiisa loo ilaalin lahaayna ay meesha ku jirto marka go'aanka wuxuu soo bixi doonaa maalinta talaadada marka ay fadhiisan xiriirka iyo madaxda kooxaha
Wata Cabdirsaaq oo hadii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana kulamadii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Chelsea oo 3-1 ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur
kooxda Manchester United oo Bareej lagu celiyo Crystal Palace ee bari ku kala tageen Arsenal oo dirqi ku baxsato laba iyo hal kaga badisay kooxda kubada cagta FC Bournemouth iyo Manchester City oo afar iyo ebar kaga badisay West Ham United halka kooxda kubada cagta iyadana Liverpool ay goolaheedii si wadato saddex ebar Watford kaga badisay Abdusaaq warinta markii isweydiinta la waxay tahay kooxda kubada cagta ee Chelsea waa ogtahay in horyaalkan wadankaasi sidoo u bilaawday ilaa hadda hal kulan laga badin macallinkan cusub ee Serie sidoo u yimid kooxdan la xulil lahayay isla markaasina hadda ay Tottenham Hotspur si adag si daran kaga badisay marka dibku muxuu yahay ma Chelsea baa la fahmay shaxdeedii iyo waliba taatikadii ku ciyaareysay mise kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur ayaa iyadu waxay tahay koox awoodeedu ay marba marka dambeysa ee kor soo aadayso soo xogaysanaysa
runtii waxa soo raagliya la isdhigi kara Tottenham qaab ciyaareedka shalay soo barnigta wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo ka muuqatay firfircooni saaid ah halka Chelsea aad moodi in xagga dambe ama difaaca uu aad u kala daasanay ama uu ka muuqday daal badan xagga ciyaartoodeeda marka waxaad moodaa Chelsea qaab ciyaareedkii lagu yaqaan inaysan soo bandhigin halka Tottenham ay wacdara iyo awood iyo isku xirnaan iyo in ay Bruniga u diida inay Chelsea ay haysato wax yar ay macnaha suuragalisay in goolasha intaas laag laga dhaliyo gool daradaas xanuunka badan loo hubiyo
waxa la leeyahay macallinkan Sarri waa macallin oo hal taatiko ama hal xeelad ku ciyaara iyadoo markaasi hadii xeeladaasi lagu hor yimaado ama la soo akhriyo aanu bedelay qoonin wax kale oo sameeyaan u garanayn tusaale ahaan waxa la leeyahay ciyaayahan Jorginho boos uu ka dhalisayay waxa macallinka kooxda ee Tottenham Hotspur uu daba dhigay ciyaarihan Dal Cali uu diiday inuu kubada taabto macallinkuna seeri waxba arintaa kama bedelin adigu arintaasi ma la qabtaa dadka sidaa wax u dhigay
aad iyo aad ciyaarta shalay waxa ka muuqatay naqshada aad u xun oo aan macnaha macallinka lagu dhaliilayay xagga bedelka iyo qaabka ciyaareedka qaabka uu socoto maadaama goolal xilli hore laga dhaliyay inuu isbedel sameeyo iyo naqshada inuu wax ka bedelo oo uusan ku guuleysan macallinka marka qaab ciyaareedkiisina hal nooc ayuu ahaa halkii nuucna waa la fahmay ciyaarahanka ka dhawaajisayna wuxuu ahaa ciyaarahan la xiray ama macnaha la target gareey waxeed inuu isbedel sameeyo ama booska uga bedelo macallinka ma uusan sameeyin sidiisa ayuu ugu dhameeyay marka waxa la dhigi karaa macallinka waxa macnaha uu ku guuldareystay inuu naqshad la jaalaanjo garee karto kooxda shalay uu la ciyaaray oo ah koox aad u firfircoon inuu soo bandhigo
bata ugu dambeyntii hadii aan soo koobno wax sodon ilbiriqsi ka yar hadii aad ku soo koobto Real Madrid ay barba saddex ebar kaga badisay iyadoo macallinkooda shaqadiisa rasmi laga dhigay maxaa ku dhacay Real
Real markaad fiiriso waxaad moodaa in ay ugu liidatay sanadkan isbedela xagga ciyaartooda ka tagay iyo macallinkii hore Dorto Samir oo fiiray wali inay ka muuqato waxa ciyaartooda laftarkooda waxaad moodaa in mentalitygooda amniyadooda aysan aad ugu wanaagsanayn oo garoonka si niyajab ah ay ugu dhex muuqdaan aysan muujinaynin awooddii iyo hamigii ay u hayeen guusha xilliyadii hore
waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal sidoo kale waxa xusid mudan Barcelonana inay dirqi kaga baxsatay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo hal iyo hal ay ku kala baxeen ciyaaryahan Cusman Dembele ayaana badbaadiyey kooxdaasi oo ciyaarta gadaal ka soo galay daqiiqado kooban isagoo ku jirana goolka bareejada u saxiixay dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaru waa nagaynta waxay la falanqeynayay toddobaadkan Cabdirasaaq Diyeesh oo ku dhaqan gobolka Kansas ee waddanka Mareykanka tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud masacadde ayaana la socodsiinaya xubintaasi faaqdaada ciyaaraha magaalada Maryan Bulis ayuuna ku soo diyaariyey halka kala socodsiinna waa laanta afka soomaaliga v o a guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa intaasi ku dhan waxaan mar kale wada ku soo noqon doonaa haddii aan la idmo caawo saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa aniga iyo jacfar waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Tommy McNee.